Náš úkol je zvěstovat evangelium. Jsme rádi, že Bible platí i pro Romy, zrovna jako pro Laponce a Černochy a Číňany a řadu jiných národností. Takže nám to nedělá takovou starost, že jsme jako hodně jiní. A když ti naši bratři se rozhodli, asi 3 nebo 4 bratři se rozhodli, že udělají setkání Romů, tak nás kazatele 2, nad jednou bydlí kazatel Horvát, který je poloviční Rom, tak nás víceméně ani příliš do toho nezatáhli, jenom chtěli vědět, kolik bude stát největší sál, který tam máme u nás, a to je v Eurocentru, a tam bylo těch 800 Romů našlapaných na chodbách před domem, podél stěn, na sedadlech. A hodně jich stálo, ale nebyli to jenom dospělí, byli tam i děti, matky z kočárky a prostě tak, jak to v Romu chodí. A když se zpívalo romsky, protože přišli také ještě další z Nového Města a jeden bratr z Polska, tak se třás barák, protože je to decibeli, jako když startuje letadlo. Včera jsem byl na druhém setkání u baptistů, kde jich bylo asi 300, tak to se takhle všechno třese. Jestli jste byli na nějakém takovém koncertu, tak to bylo něco takového. Ale konečně ti bratři přijeli, kteří byli pozváni, v pátek to nestihli, měli 4-5 hodin zpoždění, takže přišli nakonec, když už jsme to rozpustili. Ale museli jsme ten čas, ty 4 hodiny vyplnit my. Takže zazněla tam svědectví, velice pěkná svědectví lidí, kteří uvěřili. Já jsem tam měl biblické slovo taky, Patrik taky, a tak jsme stále čekali, že nás zastaví auto a vystoupí 2 hlavní aktéři. Takže ty byli až včera a na stupínek, potom jich přišlo asi 50. Na konci chceme tyto lidi poznat víc a pomáhat jim, aby mohli nejenom začít, ale aby mohli také pokračovat. Tak, jak to je hezky pověděno tím křesťanským filozofem Kierkegaardem na dnešní den v heslech Jednoty bratrské, kde je napsáno, že Bůh, že Kristus nechce jenom posluchače, ale následovníky.
Obdivovatele,
děkuji. Bych jsem se dělal do tašky. Nechce jenom obdivovatele, děkuji sestře, je to dobře. Ale následovníky. A velký problém je právě i třeba v té komunitě Romů, že oni se dokáží ohromně natknout. Mimořádně. To jako, kdyby tady zaspívali, tak to bude slyšet až na náměstí. Ale potom je otázka, jak pokračovat dál. Přestat lhát, přestat kouřit, pít, být své ženy, přestat gamblerovat, prostě začít žít, následovat Krista. To je velká práce. A do této práce jsme se nějak odvážili s pomocí Boží a kéž nám je Bůh v tom milosti. I když jsem věděl, že jaký text budu číst z Nového zákona, tak jsem byl překvapen, že ti misionáři vzali tentýž text dokonce. Tak jsem byl rád, že jsem poslouchal, jak oni ho vnímají. Jsou to 2 Romové, jmenují se
Květík, nebo
tak nějak, ne? Jo, mám v tašce plagátek, mám onkáři, nebo možná hned.
Je to v tomhle,
jo? Jo, on má ten plagátek 4 chyby, ale to Romu nevadí, jo? Takhle vypadal plagátek, který teprve v úterý začali roznášet. Jak se to dostalo k 800 Romům, to nevím. To vědí oni.
Přes
To mega tam nepatří, má tam být misijní koncert. Bratři Morris a Jimmy Quick, ne, jmenují se psáno Quick, ale Quick Egg. No, to je to nejmenší. Tady jsou oba dva, přijeli bílé, jablone s nadnicou, nezačínalo to 17.30, ale 17 a mělo to končit 8. Takže, ale jsme si uvědomili s Patrikem, že Bůh má ty svoje cesty ještě jiné než my. My bychom to měli perfekt připravené. A oni to měli připravené, ale tak nějak všechno nevědělo se přesně, jak to bude. A tak,
říkali, modlili jsme se za to.
Tak, modlili jsme se za to. A my taky, samozřejmě, jak jsme se to dověděli. Tak ten Søren Kierkegaard říká, Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. To je úžasná myšlenka, není nová samozřejmě, je z Písma svatého, ale je dobře si ji připomenout. Tak bych rád přečetl text, který bude korespondovat s tím, o čem budu hovořit, protože tu hlavní myšlenku, kterou jsem chtěl předložit, a nevím, jestli to není úplně zbytečné u vás tady, protože kdo z vás není věřící, jak zvedne ruku? No, to když se řeklo mezi těmi Romy, tak vyletělo stovka rukou, nebo dvě stovky. A tak nevím, tak možná, že to bude inspirace pro to, abyste vy sami mohli mluvit s lidmi nevěřícími, protože to téma je, proč vůbec věřit Boha? Proč? Má to cenu? Mám jasný důvod, proč? A mohu tedy přijít za lidmi a říct, prosím vás, věřit Boha, k tomu jsou strašně důležité důvody. A jestli ty důvody nechápete, tak vůbec nevíte nic o životě. Ale oni je chápou, protože se ty všechny důvody dotýkají života. Čteme v Bibli v knize Přísloví nádhernou myšlenku, Přísloví 15.23. Člověk má radost, když může dát odpověď. Už jste to zažili, tuhle radost? Se vás zeptali, kudy se na nádraží. A vy jste řekli, jo, tamhle, doprava zahnete doleva a tam už nádraží uvidíte. A jdete dál a radujete se, ano, bylo to dobře. Poradil jsem mu, dal jsem mu dobrou odpověď. Samozřejmě, že ty odpovědi mohou se týkat daleko hlubších věcí, než jenom to, jak se dostat na nádraží. Ale ta pravda platí. Člověk má radost, když může dát odpověď. A myslím si, že křesťanům často chybí ta radost, protože nikomu nedávají žádnou křesťanskou odpověď. Já jsem znal jednoho muže, ten říkal, já prostě žiju křesťansky a to stačí. Stačí to? Proč to nestačí? Nestačí to proto, že my musíme svoje křesťanské počínání zdůvodnit. Jinak lidi řeknou, vy to jsou takový hodný lidi. Konec, ano. A už se o vás nezajímají. Takových hodných lidí je na světě po vícero. Ale když vy řeknete, ano, prožil jsem dobu v dětských domovech pro krádeže, podvody a všelijaké lumpárny, že policie to musela rozkrývat, třeba v mém případě, tak potom oni najednou zarezonují a řeknou si, aha, ale takových je hodně, kteří mají všelijaké historie tvrdé. A kdo to změní? To je to právě, že to změní důvěra Ježíši Kristu. A když přicházím do toho vězení, kde mi tam sedí několik vrahů v kruhu, někteří zase mají všelijaké jiné problémy, tak tam na to kladu veliký důraz. To musí být vidět,
že jsme křesťané. Protože někteří říkají, já to mám tady v srdci, já to tady mám v srdci a co je vám do toho? Tak, ne, tak ne. Tak to nemůže fungovat. A nebude fungovat. A tak je třeba mít tuhle radost, když můžeme dát dobrou odpověď. Když se můžeme sdílet s poznáním a zkušenostmi, které se osvědčily. A které byly a jsou odpověďmi na otázky, které máme my a mají také druzí. Tedy, proč lidé nechtějí se zabývat otázkou Pána Boha? Pochybují, že vůbec Bůh je? Ano, mnozí ano. Někteří mají pochybnost, Boha není třeba. A může to být odpověď míněná velice vážně, upřímně, vyjadřovat hledání lidí, dobrat se pravdy, vyřešit správně svůj život. A my jako křesťané nemáme být soudci nad lidskými pochybnostmi, ale jsme povinni ve vší pravdivosti na takové otázky odpovídat. Někteří říkají, zeptej se kazatele, protože sami neumí říct, proč věří. To je hrozně smutný. A nebo aspoň bratra staršího. Především odpovídáme svým postojem a pak osobním svědectvím o tom, co jsme sami poznali, prožili a co to pro mě znamená, že mohu dát Bohu důvěru. Možná, že ten nezájem vůbec položit takovou otázku a vyslechnout odpověď může mít kořeny v takové izolaci od pravé skutečnosti. Kdo si to vyjádřil obrazem z letecké dopravy? Určitě jste taky lítali letadlem kolikrát. Víte, že letadla mají téměř dokonalou izolaci. Říkám téměř, protože to někdy nevyšlo. Ale mají izolaci od vnějších vlivů, klimatizaci, zásoby paliva, dobré motory. A na tom, jak to vypadá za pláštěm letadla, je jedno, na tom nezáleží. A pasažérům to může být jedno. V kabině jsou všeho drsného ušetřen. K čemu důvěra v Boha, když jsme všestranně zajištěni? Teď jsme jeli autem a viděli jsme velikánský plakát o tom, že jak pojistí náš život. Prostě pojistí náš život. Ano, i všechny události jsme schopni pojistit. Co to znamená, to nechám na vlastním přemýšlení. Ale situace se začíná měnit, jakmile se zjistí, že ta kabina tak těsná není. Že ten jeden motor z těch dvou začíná vynechávat. Že dochází palivo a letiště ještě daleko. Tak najednou, kdybychom tam měli mikrofon, tak bychom slyšeli, že něco se děje mezi těmi lidmi, když tohle zjistí. V praktickém životě to může znamenat, že přijde najednou nevyléčitelná nemoc. Já jednu takovou mám, postupuje pomalu, ale mám obavu, že jistě, byl bych radši, kdyby se zastavila. Může to být, že se manželství rozpadá a my zíráme, že se rozpadají manželství kazatelů naší církve. A rozpadají se manželství křesťanům, kteří byli vždycky křesťany. Je propuštěn ze zaměstnání. Oheň, který je všude možně na planetě, v Americe, Austrálii, Evropě, pohltí celé domy a lidé přijdou o všechno. A pak na to přijde povodeň, která to ještě spláchne. Ano, to jsou potom situace. A znát tu svoji závislost a svoji pomíjitelnost, to je velká pomoc k tomu, abychom pochopili, jak velice potřebujeme živého Boha, jeho zásahy a milosrdenství. Ale nejde jenom o krizové situace, ale i o základní podmínku plného a požehnaného života. Požehnaný život. To je něco, co se neukáže za 5 minut. To potřebuje čas. A když bydlíte vedle souseda, který žije požehnaně, tak jak ho sledujete rok, 2, 10, 15, 20, 30, 40, 50, tak řeknete ano, to je požehnaný život. Ten člověk prostě žije s Bohem. Chtěl jsem říci, proč věřit Boha v 5 takových bodech, ale tomu přečtu z Markova evangelia právě tu událost, kterou také četl ten bratr Rom včera. Z Markova evangelia 4. kapitoly, poslední odstavec, utišení bouře, od verše 35. Téhož dne večer řekl Ježíš, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodě ho doprovázeli. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Tu vstal, ohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Tolik z tohoto Markova evangelia. Tento text je nabitý myšlenkami. Kdybychom se měli zabývat vším, co tam je, tak to nebude 3hodinové jako z Romy, ale bude to 5hodinové shromáždění. Už jenom ta otázka, tobě je jedno, že zahyneme. Přece Pánu Ježíši není jedno, že člověk zahyne. A my musíme lidem říct, že je to špatná otázka. A Pán Ježíš se ptá, ještě nemáte víru? Mnozí nemají víru. A proto se bojí. Ustrašení ze všeho, co přijde. Tak tedy věřit v Boha. To prvé, co bych rád otrhl, je, že skutečný smysl života je skryt v Bohu a jeho vůli. Je skryt v Bohu a jeho vůli. Zeptejte se někoho ze sousedů, jaký máš smysl života? Jak pak asi odpoví? Jedni řeknou, to já neřeším. Druhý řeknou, rodina, to je pro mě smysl života. A když sledujete dál život tohoto člověka, tak zjistíte, že rodinu nemá, nebo měla, už nemá. Smysl života se kam si rozplynul. A někdo řekne, smysl života je moje kariéra. Ale ona skončila ve vězení na 15-20 let. A už je po kariéře. A někdo řekne, smysl mého života být zdrav a pořád se udržovat v kondici a sportovat. A pak ho potkáte na vozejku. A všechny tyhle naše jakési plány, jakési představy, co je smyslem života, najednou nějak padají. Zaměstnání. A on je bez zaměstnání. Přetrvání lidského rodu, mít děti, a on žádný mít nemůže, nebo je má a nemá je. To skličující to domyslet, protože tohle jsou slabé náplasti na otázku, co je smyslem života. A tak se radši o tom příliš nepřemýšlí. Křesťan přijal existenci živého Boha. Jeho dobré plány s našimi životy. A chce mu být k dispozici. Tak, kdo si to také tak formuloval, že smysl života je v tom být Bohu k dispozici. Je to stručné a je to hluboké. Apoštol Petr píše ve svém prvním listě 1.18. Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem bez smyslu a cíle? Jak jste jej přijali od svých předků? Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svoji hodnotu, ale drahou krví Kristovou. Co jsme převzali od předků? Možná, že někdo řekne, já mám věřící předky, ano, tak dostali příklad víry. To je veliká věc. Nevím, jestli posloucháte v pondělí ráno v 9.15 Proglas. Mám obavu, že asi nikdo. Ale v těch 9.15 to přejímá TVR a tam ten program 15-minutový se jmenuje Stopy. Těch 15 minut tam hovoří lidé, muži, ženy, staří, mladí, katolíci, evangelici, hovoří o svém obrácení, o tom, jak přišli k Bohu, jak pokračovali dál. Napínavých 15 minut. Manželka mi to už 2 roky natáčí, každé pondělí, a já to odpoledne vozím do vězení. A tam to posloucháme. A přemýšlíme nad tím. A je to pro nás inspirací. A pro ty kluky, kteří se velice podobají řadě těch, kteří tam mluví, tak to pro ně něco znamená. Ano, žít beze smyslu a cíle, ale potom jaký cíl si zvolím? Náš stvořitel říká, ať tím cílem jsem já. Bůh chce být tím cílem. On chce být tím, který určuje ten běh našeho života. A to je dobře, protože my sami to nezvládneme. I když si někdy fandíme a máme za to, že to máme všechno pod kontrolou. A pak přijdou ty chvíle, kdy to zjistíme, že to tak není. Tak to první je, proč věřím Boha? Protože v něm je smysl mého života. A to druhé, proč věřím Boha? My všichni, vy, já, potřebujeme prožívat jistotu ochrany a zajištěnosti. My jsme četli z toho žalmu. Tam je jasně řečeno, Bůh je naše útočiště. Co to je útočiště? To znamená, že jsem v nebezpečí, tak se tam jdu skrýt. A my často prožíváme nebezpečí. Nejenom, kdy nám jde přímo o život, jsem to prožil zhruba 10krát. A to asi nejsilnější bylo, když mi bylo 16 let, kdy jsem se držel železné tyče v oblouku, kudy procházela voda a tam byl obrovský vír. A já, když jsem přijel na loďce ze zvědavosti do zakázaného prostoru, tak ta 5metrová pramice pode mnou zmizela. A já jsem tam zůstal viset a držel jsem se tý tyče. A přemýšlel jsem, co budu dělat. Lidé z nábřeží v Praze se dívali tam na mě, já jsem volal pomoc. Tak běželi k lodím, půjčovně loděk a snažili se přiblížit. Když už byli asi na 50 metrů od toho tunelu, tak já jsem z toho tunelu vyplaval. Ale ano, my potřebujeme být zajištěni. Víte, jak dítě v blízkosti svých milujících rodičů prožívá pokojné bezpečí. Já jsem to viděl na těch Romech. Tam běhalo desítky a desítky dětí nejrůznějšího věku. Čím byli menší, tím více potřebovali tu matku. A hned k ní a dožadovali se, aby ji vzala na ruku. A nebo tatínek. Ano, tam je bezpečí. Je to pro něj nesmírně potřebné a krásné. A my dospělí to taky potřebujeme. Když se podívejme na ty běžence, kteří nemají bezpečí, jak to prožívají hrozně. 100% tuto moji touhu neukojí nikdo z lidí. Tu ukojí jenom mocný Bůh. Ten, který nás vyzývá ústy Ježíšovými, zůstaňte ve spojení se mnou. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Neboj se, jen věř. I náš první prezident prohlásil, Tomáš Garrigue Masaryk, že na něčem vyset musíme, buď na hřebíku nebo na Bohu. řekl to velmi lapidárně a každý může nad tím přemýšlet už od té doby, co to řekl. Tak to je to druhé. To třetí, proč věřím Boha? Bůh mě učí mít správný vztah ke všemu. Ke všemu. Někdo řekne, já na tohle nemám vzdělání. Čti Bibli. Na tamhle to nevím, jak bych se tam zachoval v tom podniku a co tam mám dělat. A jak. Ne, samozřejmě odborná stránka, ale křesťanství je náboženství vztahu. Vztahu k Bohu a k člověku. A proč mi hrajou fotbalisti? Oni řeknou, byli jsme v pohodě. Byli jsme psychicky jako na tom dobře. No protože ta věc té psychiky, to je věc vztahu mezi hráči, vztahu k těm protivníkům. To není jenom o tom, že umí kopat. To on umí. Všichni umí kopat. Ale najednou se ukáže, že prostě to psychicky neunesli. A to nejlepší mužstvo prohraje 10-0. Takže ano, je to o tom, jaký máme vztah k přírodě, k lidem, věcem a k Bohu. Jsem probíral minulé pondělí z vězni 1. Korinským 10. a 6. kapitolu, kde je napsáno, všechno je mi dovoleno. To je dobrý, ne? Jsem říkal, kdyby tady byla tečka, tak nevím, jak bychom to přežili, všechno, co je dál a jinde. Ale lidi by byli spokojení, všechno můžu, všechno je mi dovoleno. Ale víte, že ten verš pokračuje, ale. A teď jsou tam tři věci. To první je, ničím se nenechám zotročit. To druhé je, jestli to prospívá společnému růstu. A to třetí, které tam je v pořadí první, to je všechno mohu, ale ne všechno mi prospívá. A my přece chceme dělat to, co nám prospívá. To je přece rozumná úvaha. Nebudu dělat něco, co mi neprospívá. A tak na jedné straně mi všechno dovoleno, na druhé straně jsem myslící tvor, teď si se našli nějaký ty tam v té jeskyni, ale taky mysleli, myslící tvor, který musí nad tím přemýšlet. Je mi to užitečné nějak? A je to užitečné společenství, do kterého patřím, ať už je to rodina, ať je to podnik, nebo je to, já nevím, třeba politická strana, jsem 2 roky pracoval v politické straně, nakonec jsem musel, nebo jsem se rozhodl z ní vystoupit, protože to už nešlo dál. Ale to je různá společenství, ve kterých žijeme. A ty vztahy, to je to, co tam buď hoří, nebo to látá. Do té zaměstnání půjdu, mám tam o 2000 míň, ale je to dobrý kolektiv a tam se budu cítit dobře. Ano, ten dobrý kolektiv, to je něco, co je velmi důležité. A Bůh nás učí tomu pravému vztahu. Bez Boha máme své nekonečné problémy. Máme všelijaká svá přesná měřítka, ale jsme bezmací. V otázkách ekologických, manželství, rodiny, odpovědnosti, vztah k penězu. Peníze za to nemohou, ale láska k penězům je problém. A to nás Bible učí. Můžeme mít miliony, proč ne? Když s nima umíme dobře hospodařit a nepřirostli nám k srdci. Ale to asi není aktuální. Bůh nám chce pomoci uvést svět do správných vztahů, abychom sobectvím neohrožovali sebe i druhé. A křesťan vírou přijal a je za to vděčen, že živý Bůh jej miluje a stojí při něm, a zjevuje mu pravdu. Jsme asi jediný stát, kde prezident má na své vlajce pravda vítězí. Možná na celém světě jediný stát. I když víme, možná většina, no, část národa ví, že ta věta není celá, že nebyla původně celá takhle, že ta věta zní pravda páně vítězí. Ale i tak je to hodnotné. A takové ty názvy pravdoláskaři, tak to jenom svědčí o lidské ubohosti, kde kritizují někoho, kdo chce pravdu a lásku. A to je to, co nás zachraňuje. Bez té lásky jsme úplně vedle. A bez té pravdy taky. Já mám kontakt s mnoha Romy a mám jeden tenhle hlavní problém, aby mluvili pravdu. Jeden říká to, druhý říká toho samé, o té samé věci. Říkám, komu z vás mám věřit? No mě přece. A ten druhý, no mě ne. Takže ano, to je problém. Ale je to problém i v normálních rodinách, abychom si mluvili pravdu. Kdybychom s manželkou si nemluvili pravdu, tak se dávno rozešli. Tak to je to třetí. Tedy smysl života, prožívat jistotu ochrany a zajištěnosti a prožívat, naučit se mít správný vztah ke všemu a k Bohu především. Já teď jsem si nevyndal hodinky. Já jsem z těch 3 hodin, co jsme měli teď dvakrát za sebou, takový nějaký. Já omlouvám. Víte, jednou seděl vnuk s dědečkem v lavici v evangelickém kostele a evangelický farář si takhle dal hodinky nahoru. A ten vnuk se optal, dědo, co to znamená, co to má být? A děda mu řekl, vůbec nic. To vůbec nic neznamená, protože ty hodinky stejně, on je nedodržuje, takže je to jiné. A tak to nevím, tak já bych měl asi... Jsme hodně zpívali, já jsem právě teď měl taky na mysli jednu píseň, kterou to trošku přeruším. Zůstaň se mnou, pane. Možná, že bychom mohli zaspívat jenom jednu sloku, místo 4. Náboženství světa a sledujme otázku odpuštění vin. Žádné to náboženství nemá toho, který vzal naše hříchy na sebe a za nás zemřel. Žádné. To nám zjevuje jenom Písmo svaté. Který otec by dal svého syna jako oběť za nějaké lumpy a všelijaký podlý lidi. Žádný otec. Ten nebeský to učinil. On dal svého syna za nás, za naše hříchy. Lidé neradí hovoří na téma hříchu, aby na hleda, že by se to týkalo souseda nebo někoho jiného. Ale to je únik od odpovědnosti. Všechno naše selhání vůči Bohu především, ale i vůči člověku, který je naším blížním, je nám břemenem. Někdo si myslí, že je to úplně jedno, že je nad tím, ale není. Není, ať chce nebo nechce. Naše selhání vůči druhým jsou nám břemenem. A my máme s tím stále co dělat. A čím jsme starší, tím to břemeno je těžší. Pokud neprožijeme to, co nám písmo říká a Ježíš nás tomu vybízí, aby jsme to jemu odevzdali, činili pokání, odpust mi, pane, slituj se nade mnou. Sledovali jsme také otázku pokání při těch velikých zhromážděních 800, 300, ale překládalo se sice ta romština olašská se překládala do češtiny jedním mužem z Jablonce, ale on sám nebyl křesťan. A tak překládal nějaké nesmysly chvílema. Ale nevím, když zvali dopředu a říkali, kdo z vás není věřící a jde na stupínek, a tak tam přišlo asi 50 lidí, ale nezaznělo tam otázka hříchu a pokání. Ale Bůh má své cesty. Není však spokojen s našimi lidskými pokusy nějak to vyřešit šikovně. Uklidnit svou duši. Protože my to někdy děláme všelijak chytře. A ještě nás mnozí v tom podporují. A to už nemluvím o drogách a alkoholu a a takových různých neřestech. Bůh připravil dokonalý způsob řešení. Přináší ve svém synu Ježíši nejvyšší a dostačující oběť za naše hříchy. To je právě ta radostná zpráva. To je evangelium. Česky radostná zpráva. Tak se to nejčastěji překládá, i když tam je ještě jiná verze. To je dokonalý způsob řešení. Někdo za hřích musí trpět. Nemyslíme si, že může hřích projít a nikdo za něj neponese žádný následek. To u Boží spravedlnosti nemůže fungovat. Prostě u naší ano, soud neodsoudí, lidé mávnou nad tím rukou, ale Bůh ne. Musí za hřích přijít trest. A naše představy, že to nějak zakulišíme, to je všechno na nic. Ale to, co nám nabízí pán Ježíš, je za ty všechny vaše hříchy. Já jsem umíral na kříži. A kdo věří v něho, má život věčný. To je důležitá cesta dopředu. A křesťan to vírou přijímá pro svoji situaci. A proto křesťan prožívá radost z odpuštění hříchů a prožívá hluboký pokoj. Oni říkají, když se někdy s nimi potkám, pane Maleš, kolik vám je? Já říkám 76. A on říká, ale vypadáte mladší, jako ohodně 10 let, 15. Já říkám, víte, to je proto, že já neprožívám stresy tak hluboko, jako to prožívají lidé kolem mě. Protože stresy jsou počátkem mnoha nemocí. I když nám to není úplně jasné, ale lékaři to vědí. Stačí, když jste vystresovaný a najednou naskočí rakovina, najednou naskočí nějaká jiná nemoc, se rozjede, tím stresem se rozjede. Ale my ty stresy tak neprožíváme. My víme, máme teď důvody ke stresům s manželkou, máme, ale my to předáváme pánu. Pane, ty víš, co je lepší pro nás? Je v tom zamotáno všechno možné, včetně peněz, ale ty víš, jak to má být a neumíráme hlady, žijeme, tak ti za to děkujeme a svěřujeme ti celou tu událost. Křesťan má hluboký pokoj. A to je ten úžasný dar od Boha také. Proto věřím také. Mám ten pokoj a mám tu radost. S odpuštěním. Patřím Bohu. Takže až budete někomu vydávat svědectví, tak mu řekněte, ano, věřit v Boha má smysl, to je rozumný, protože máš smysl života, máš zajištěnost, ochranu, máš způsob, jak se správně chovat ke všemu kolem sebe i k Bohu. A prožíváš pokoj s odpuštění svých kiksů, svých hříchů, svých průšvihů. A to poslední budu citovat z hesel letošních z 9. srpna. Buď je naší budoucností Bůh, nebo žádnou budoucnost nemáme. Víte, kolik lidí by chtělo říct, žádná budoucnost není. Nic už není po smrti. Nic, ničím se netrapte, žijte, tak jak se v Biblii říká, je, spí a o budoucnost se nestarej. Ano, to by chtěli. A já jim někdy říkám, víte, ta lidská spravedlnost je hrozně nedostatečná. Teď oni nepotrestají ty viníky. Mnozí tomu uniknou, jsou to lumpové a daří se jim dobře. Myslíte, že tohle je možné unést? To není možné unést. A jestli není žádná budoucnost, mám problémy, na prvním kandelábru se pověsím a mám pokoj. Že? A tak to mnozí dělají. Každý den v našem státě jsou sebevraždy. A ne jedna, každý den. A ty to takhle řeší. A my Věříme, že budoucnost je. Kdo to srovná? Kdo řekne, co je spravedlivé, co je vina, jak to, že a potrestá to? Bůh to bude. Ne my jsme na to slabí, ale Bůh ne. Bůh to zvládne. A všem nám je darována touha po životě. Touha po věčném životě. Všechny národy mají tuhle touhu po věčném životě. Všude je najdeme, že oni myslí dál. Ty pyramidy v Egyptě, no to je samozřejmě myšlenka, že je něco potom. A ještě mu tam dají jídlo tomu faraonovi. A ještě mu tam možná zabijí jeho ženu, aby ji měl sebou. Ano, to je svědectví, že lidstvo věří v další život po smrti. Není na zemi kmen či kultura bez této víry. Ani ateisté nejsou výjimkou. Když po smrti severovietnamského revolucionáře Ho Chi Minha v roce 1969 byla před komunistickými prominenty čtena jeho závěť, bylo v ní také toto. Odcházím, abych se setkal se soudruhým Marxem, Leninem a Engelsem. To je víra. Ateisty. Odcházím, abych se setkal s těmito potentáty. Bůh dal každému člověku, jak čteme v knize Kazatel 3.11, do srdce touhu po věčnosti. Ať posloucháte historky jakýkoliv a pohádky a pověsti a nevím co, všude tam je to, ten přesah do věčnosti, ať už jsou to andělé, ať je to satana, ať je to Bůh. Smrt je pro nás jakousi zdí, přes kterou nemůžeme vidět. Ale jeden jí prolomil. Znáte tu ty bajky Vajta, velká zeď, jak se snažili jí prorazit všechny možná zvířata a střídali se v tom. Ale jeden jí prolomil, byl na druhé straně a vrátil se z onoho světa zpět, je to Pán Ježíš. Zemřel na kříži, třetího dne stál z mrtvých. Proč jsme v neděli tady? Protože on v neděli vstal z mrtvých. Proto je neděle takovým svátkem. Každá neděle je svátkem. Je svátkem vzkříšení. Tento vítěz nad smrtí nám dává jistotu, že naše existence smrtí nekončí. Skrze víru jsme povoláni do věčného života. Pán Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. To je zaslíbení, které přijímáme vírou, na něm stojíme a z něho se radujeme. Příslib věčného života. A tak třeba můj tchán, moje tchyně, která s náma bydlela 16 let v jedné domácnosti, tak říkala, když jí zemřel manžel, náhle zemřel, šel do zhromáždění a padl před dveřmi. A já jsem měl jít na kazatelnu. A ona říkala, nebo říkala, už taky zemřela, já už jsem v čekárně. Už jsem v čekárně. Prostě těšíme se na to, že se zhledáme, že to není tak, jako že je všechno pro nás neznámé. Víme něco, víme, že tam nebude hřích, že tam nebude boj, zápas, války, nemoci. A někdo chce vědět podrobnosti. Mě nezajímají podrobnosti. Protože tyhle základní věci, to jsou základní věci našich životů. Ano, to je o smrti, o bolesti, o trápení. A to o nelásce, a to tam nebude. A v centru bude náš Pán. Tak jsem se pokusil nastínit těch pět bodů. Ty první tři, smysl života, ochrana, zajištěnost, pravý vztah ke všem věcem i k Bohu a lidem.
pokoj s odpuštění našich hříchů a skutečnost věčného života, tak je, řekl bych, je možný odolat těmto důvodům a říct Pána Boha, nepotřebuju. My jsme řekli, ty jsi tak hloupej nebo hloupá, to je neskutečný. Tamhle, když máme jet dopravy vlakem, tak si všechno zjistíme a když máme se blížit věčnosti, tak nezjišťujeme nic. Co to je za rozum? To není žádný rozum. Není to samozřejmě dostatečně, co jsem pověděl, na to je málo místa, ale stačí to k tomu, abyste se zeptali křesťanů kolem sebe, to je na adresu těch, kteří křesťany nejsou, jistě rádi odpoví, někdy teda úplně ne, to je naše vina, že neumíme odpovědět, vyhneme se tomu nejenom odkazem na pana faráře nebo kazatele nebo bratra staršího, protože sami jsme nad tím dost nepřemýšleli, i když se považujeme za křesťany. A možná i my jsme, ale možná jako ta miminka, apoštol řekl, už jste měli být dávno mistři, a vy pořád potřebujete to mlíčko. A to mlíčko, to jsou ty základní věci. Ale my máme znát toho víc. My máme mít hluboké zkušenosti s Bohem. Abychom mohli také pochopit lidi, kteří prožívali něco podobného. Je to krásné patřit Bohu. Je to nádhera. Je to úžasný stav být křesťanem. A proto také máme být radostnými křesťany. A ne tak, jak to vyprávěl jeden voják německý na začátku války. Jezdil jako spojka okolo kostela, kde se kázalo nějaký luterský kostel. A tak se tam zastavil, tam sedělo pár babiček a bylo ticho. A něco tam říkal ten kněz vepředu. Tak říkal, toto já se tady zastavím, příště pojedu dřív, tak jel dřív, zastavil se tam, když zjistil, která písem se zpívá, začal zpívat. Když skončilo to, tak tam někteří, ty starší muži, za ním přišli, nerušte nás tady, co nás tady rušíte, co jste si to dovolili, já to řeknu vašemu veliteli. A on tam, on říkal, tak mu to řekněte. Ale pokaždý, když tam jel, šel do kostela a ten kostel začal najednou, tam začalo přibývat lidí. Najednou zjistili, že ty křesťané nejsou žádní páprdové, kteří někde sedějí a koukají. Ale že jsou to živý bytosti, který prožívají to, co druzí, ale jinak. Protože s Bohem. Tak tolik asi. Teď bychom měli zpívat píseň číslo 344. Je to píseň, víte, já u každé písně si napíšu smysl.